Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, lai runātu par šodien 26. septembrī būtisko studijā. Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un, diemžēl, šodien raidījums jāsāk ar to, ka jau atkal ar raķetēm, vadāmajām aviobumbām un šahed kaujas droniem Krievija šorīt kārtējo reizi uzbrukusi Ukrainas pilsētām un apdzīvotajām vietām. Vairāk nekā 5 stundas gaisa trauksme ilga arī galvaspilsētā Kīvā, uz kuru Krievija raidīja 11 kaujas dronu. Plašāk par situāciju Ukrainā esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Gribu uzreiz tev vaicāt, vai pati šobrīd atrodas drošā vietā un vai Krievijas uzbrukumi šobrīd aizvien turpinās?
Sveiciens, jā, es esmu drošībā, bet, diemžēl, šobrīd turpinās pašreizējā gaisa trauksme, kas sākās aptuveni pirms 20 minūtēm un kas šodien jau ir ceturtā un izsludināts saistībā ar iespējām raķešu uzbrukumu draudiem. Kopumā visa šī dienas pirmā puse Kīvā ir pavadīta vienās gaisa trauksmēs ar dažām mierīgām stundām pa vidu, kurās cilvēki varēja nesēdēt patvērumu vietās. Un viss sākās īsi pirms diviem naktī, kad pilsētas debesīs sāk skanēt mopēdu dūkoņi un šādu troksni rada lidojošie šahed kaujas droni, ar kuriem Krievija kārtēja reiz uzbruka pilsētai, un tie bija labi dzirdami arī te centrā. Paklausamies! Jā, tā tas skanēja šeit Kīvas centrā, tātad lidojošie kaujas droni, šāvieni, pēc tam klusums un atkal viss no jauna, tā tas vairāk nekā 5 stundu garumā. Un kopumā Kīvai uzbruka ar aptuveni pusotru desmitu kaujas droniem un notriekt izdevās aptuveni 10, ziņo Kīvas apgabala militārā administrācija. Nakts uzbrukuma rezultātā vienai 5 stāvu dzīvojamajai mājai Kīvas centra rajonā ir nodarīti postījumi, ir pāraudz gāzes vads, kā arī ēkas fasādē izbiruši te visi logi un pamatīgi sabojāts arī aptuveni 20 mājas pagalmā stāvošās iedzīvotāju automašīnas, bet par laimi cilvēku upuru nav. Un ar raķetēm, vadāmām aviobumbām un šahed kaujas droniem Krievija šonakt uzbruka arī citām Ukrainas pilsētām un apdzīvotām vietām. Un atbilstoši gaisa spēku sniegtajai informācijai uz pulksten 9 rītā kopumā Krievija šonakt palaida 78 šahed dronus, no kuriem 66 izdevās notriekt. Un postījumi nodarīti Sumu, Odesas apgabalos, Mikolājevā, Ivano-Frankivskas pilsētā, tad abās pēdējās tur palikuši daļai bez elektrības. Un tāpat Krievija šonakt turpināja šonadēļ uzsākto Zaporižas terorizēšanu ar vadāmām aviobumbām. Un pirmo reizi šī pilna apmēra kara laikā šādi lādiņi tiek izmantoti arī Zaporižjā, jo līdz šim vairāk cieta Harkiva. Tagad gan Harkiva, gan arī Zaporižja piedzīvo uzbrukums ar vadāmajām aviobumbām. Un šonakt pusnakti uz Zaporižju tika palaistas 5 vadāmās aviobumbas, ar tām iznīcinātas 11 privātu mājas un uzbrukumos cietuši 8 cilvēki. Paklausamies vienas uzbrukumā izdzīvojušās Simgales stāstīto.
Коли вибух стався, все полетіло з вікон, оце все.
Kad notika sprādziens, viss aizlidoja no logiem. Te viss maziem sīkiem stikliņiem. Bufetai atvērās durvis un tās nosedza manu galvu.
Открылась оця дверця і накрила мені голову.
Jā, un kopumā šīs nedēļas uzbrukumos Zaporižē ar šīm tieši badāmajām aviobombām cietuši jau ap 500 cilvēku. Un tāpat arī turpinās smagi uzbrukumi citām pilsētām, arī Hersonē, kas nemitīgi cieši šajos uzbrukumos. Un, diemžēl, jā, mierīgi arī nav Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, kur, kā jau es minēju, šodien īpaši, kā redzams, Krievija turpina savus noziedzīgos uzbrukumus un tajā skaitā arī galvaspilsētām. galvaspilsētai un visām citām Ukrainas pilsētām un mierīgiem iedzīvotājiem. Dace.
Paldies, diktāli par spēcīgajiem uzbrukumiem Ukrainai. Paldies, Indrai Sprancē, saku, kura arī atrodas Kīvā. Saudzēja sevi, Indra, un tad Kīvā šobrīd jau ceturtā gaisa trauksme šajā rītā. Par citiem notikumiem – iespēja mazināt saspīlējumu tuvajos austrumos. Tā ir nodēvēts Rietumvalstu un Arābu valstu kopīgais aicinājums Izrēlai un Libānas radikālajiem grupējumam Hizbulā pārtraukt savstarpējās apšaudes un ievērot uguns pārtraukšanas režīmu. Tikmēr Izrēla turpina intensīvus uzlidojumus Hizbulā pozīcijām Libānā, bet Izrēlas armijas komandieris nav izslēdzis sauzemes iebrukuma iespēju. Notikumiem reģionā šorīt ir sekojis līdzi kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kas tad bija teikts minētajā paziņojumā par kara darbības pārtraukšanu starp Hizbulā un Izrēlu?
Labdien! Amerikas Savienotās valstis, Eiropas Savienība, Lielbritānija, Sauda Arābija, Apvienoto Arābu Emirāti un vēl vairākas valstis kopīgā paziņojumā aicināja Izrēlu un Hizbulā nekavējoties izbeigt cīņas un 21 dienu ievērot uguns pārtraukšanas režīmu, kura laikā tad karojošās puses varētu mēģināt vienoties par diplomātisku risinājumu. Paziņojumā arī pausts atbalsts pamieram Gazas joslā, kur jau vairāk nekā 11 mēnešus turpinās karš starp teroristu grupējumu Hamas un Izraēlu, un var teikt, jā, ka tas notikumi Gazā un notikumi arī uz Libānas un Izraēlas robežas, nu tie ļoti lielā mērā ir saistīti. Un valstis paziņojumā uzsvēra, ka kara darbība ir nepieļaujama un rada nepieņemamu plašākas reģionālās eskalācijas risku, kas nav nedz Izraels, nedz Libānas iedzīvotāju interesēs. Savukārt, ASV prezidents Joe Bidens un Francijas prezidents Emmanuels Macrons atsevišķā paziņojumā uzsvēra, ka ir pienācis laiks rast tādu risinājumu, kas ļautu droši atgriezties mājās, tiem desmitiem tūkstošiem civiliedzīvotāju Izraels ziemeļos un Libānas dienvidos, kuri gandrīz pirms gada bija spiesti doties prom, kad tur sākās Hizbulā un arī Izraels regulārās šīs te pārrobežu apšaudes. Un arī Baidens un Makrons brīdināja, ka pašreizējā kara darbība var pāraukt tādā plašākā konfliktā un, protams, lielākais kaitējums tad atkal tiktu nodarīts civiliedzīvotājiem. Un kāda ASV amatpersona sacīja, ka šis ir būtisks diplomātisks izrāviens, lai nepieļautu, ka starp Hizbulāhu un Izraels armiju izceļas pilna mēroga karš, un amatpersona arī teica, ka Libāna un Izraela tuvākajās stundās varētu sniegt atbildi, vai piekrīt uguns pārtraukšanai, vai tomēr tam nepiekrīt.
Uldi, saki, ko par iespējumu uguns pārtraukšanu saka un domā Izrēlā?
Jā, nu par to viedokli jau ir izteikuši gan valdības ministri, gan opozīcija, nu piemēram galēji labējais finanšu ministrs Bezalels Smotričs paziņoja, ka premjerministrs Benjamins Netaņahu nedrīkst piekrist šim uguns pārtraukšanai, jo tas viņa prāt nākšot par labu tikai Hizbulā, kam tad tikšot dots laiks atgūties. Smotričs uzskata, ka Izraela to nevar pieļaut, tāpēc tai ir jāturpina darīt visu, lai panāktu Hizbulā sakāvi un ļautu atgriezties Izraels ziemeļos pārvietotajiem civiliedzīvotājiem. Savukārt opozīcijas līderis Jairis Lapids vēlas, lai Izraela piekristu 7 dienas ilgam uguns pārtraukšanas režīmam, viņš uzskata, ka tas neļautu tad Hizbulāh pārgrupēties, un Lapids arī pieprasīja Hizbulāh spēku atvilkšanu no Izraēlas ziemeļu robežas un brīdināja, ka jeb kāds pamiera pārkāpums novedīs pie tā, ka Izraela atkal uzbruks ar pilnu spēku un visā Libānas teritorijā. Izraēlas premjerministrs Netaņahu pagaidām nav komentējis iespējamo uguns pārtraukšanu, tas arī varētu būt saistīts ar to, ka viņš tikai agri no rīta devās izlidoja uz Ņujorku, lai piedalītos ANO ģenerālajā asamblejā, bet mediji ziņo, ka Netaņahu it kā esot uzdevis Izraels armijai samazināt uzbrukumu Libānā intensitāti. Vēl vakar vakarā Izraels bruņoto spēku komandieris Herci Halevi saviem karavīriem bija paziņojis, ka izraeliešu intensīvi aviācijas triecieni pa Hizbulāh pozīcijām tomēr varētu pavērt ceļu sauszemes iebrukumam Libānā. Un jāpiebilst, ka aizvadītajā naktī Izraela uzbruka 75 ar Hezbollah saistītiem objektiem Libānas teritorijā, un Libānas varas iestādes apgalvo, ka izraeliešu uzlidojumos ir nogalināti vairāki desmiti cilvēku, bet Hezbollah šorīt apšaudīja Izraels ziemeļus ar vismaz 45 raķetēm, no kurām lielāko daļu esot notriekušas pretgaisa aizsardzības sistēmas, un pagaidām arī nav ziņu par cietušajiem. Tāds man lūk īsumā apkopojums par to, kas šodien noticis tuvajos austrumos.
Paldies Oldiem Čezberim par šo apkopojumu, taiskaitā par mēģinājumiem novērst pilna mēroga kara izcelšanos starp Hezbollah un Izraelu. Bet jaunās vienotības saimas frakcija ir savākusi nepieciešamo parakstu skaitu, lai pirmo reizi parlamenta vēsturē sāktu procedūru, kas var beigties ar mandāta atņemšanu deputātam ar nepietiekamām latviešu valodas zināšanām. Saimai jaunedēļ būs jābalso vai uz atkārtotu valsts valodas pārbaudi nosūtīt frakcijas stabilitātei deputātu Jefīmiju Klementjevu, kuru valsts valodas centrs administratīvi ir sodījis par nepietiekamām valodas zināšanām. Turpina jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevičs.
Valsts valoda deputātam ir ne tikai jāciena, bet jālieto ļoti labā līmenī, strādājot saimā, situācijā, ka publiski parādījās informācija, ka deputāts Kliņemeņķevs nelieto pietiekamā līmenī valsts valodu, viņam nav šādas zināšanas. Mēs nekavējoties vērsāmies valsts valodas centrā, mēs saņēmām valsts valodas centra atbildi, ka šis deputāts ir administratīvi sodīts par nepietiekamām valodas zināšanām, un tajā brīdī mēs iedarbinājām saimas kārtības rulī paredzēto kārtību, kur vismaz 20 saimas deputāti var vērsties pret šo deputātu, lai viņš tiek nosūtīts uz valodas pārbaudi, un ja tālāk viņš tur nenokārto šo pārbaudi, arī saimai būs pienākums lemt par viņu izslēgšanu no saimas sastāva, un es arī personīgi uzskatu, ja šajā pārbaudē viņš atkārtoti neapliecinās valsts valodas zināšanas, tad šādam deputātam nav vietas Latvijas Republikas parlamentā.
Tālūk, jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevičs, un piebildīšu, ka iepriekš no valsts valodas pārbaudes izvairījies stabilitātei frakcijas deputāts Viktors Pučka, pašlaik gan zināms, ka viņš esot pieteicies valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai pēc nepilna mēneša. Līdz pat miljardam eiro lielas investīcijas no ASV 5 gadu laikā. Ar tādu mērķi uz ASV devās līdz šim lielākā Latvijas uzņēmēja delegācija. Vai vizītes laikā ir izdevies spērt soļu šī mērķa sasniegšanai? Īsi pirms raidījuma pusdienas vaicāja nulikā no ASV atbraukušajiem Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoram Raivim Bremšmitam. Un viņš uzteica pašu uzņēmēju apņēmību meklēt jaunas iespējas un vēlmi atvērt jaunas durvis arī pašiem sev. Bet tas, ka mērķi nav pārāk ambiciozi uzstādīti, apliecinot arī vairākas jaunas vienošanās un jau skaidra konkrētu projektu virzība.
Viens no tiem ir ASV uzņēmuma KBR, kas ir inženiertehnisko risinājumu piegādātājs G-terminalam, kas būs ilgspējīgs aviācijas degvielas ražošanai Liepājā. Tas ir attiecīgi izmantojot CO2 izmešus un ūdenredi, kas savukārt mums paver iespējas daudz plašākām, varbūt vēl citu produktu attīstībai tieši CO2 izmantošanai. Nu, kā zināms, CO2 parasti ir problēma, to ražotāji mēģina savākt vai mazināt vismaz šo izmešu apmēru. Taču šeit ir produkts, kurš šo CO2 var pārvērst citā pielietojumā lietā, šajā gadījumā aviācijas degvielā.
Šie līgumi, iestrādes, ko tas nozīmē mūsu ekonomikai? Tas ir investīcijas, darba vietas?
Jā, tās ir investīcijas, no šajā gadījumā, ja paturpinot šo piemēru, tas ir 100 miljonu investīcijas tieši ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražošanā, un potenciāls vēl līdz pat 3 miljārdiem tieši CO2 saistīto produktu attīstībai, noglabāšanai, iespējams arī Kurzemē. Līdz to tas ir daudz, teiksim, tāds plašāks iespējas.
Par cik ilgu laiku posmu mēs runājam šajā gadījumā?
Nu, šajā gadījumā pirmais posms tas ir tuvāko 3 gadu laikā, ko uzņēmums arī plāno attīstīt, bet tā mūsu mērķis ir 5 gadu periodā piesaistīt līdz pat 1 miljārdam investīcijas no Amerikas Savienotajām valstīm.
Tas ir konkrēti ar šo projektu vai ar vispār visiem?
Nē, ar citiem projektiem arī. Piemēram, pēc Mums bija ļoti produktīvas sarunas arī ar pensiju fondu Kalperu, kas ir faktiski Kalifornijas publiskā pārvaldē nodarbināto galvenais pensijas fonds. Viņa aktīvi ir nepilni 500 miljardi, un mēs arī apskatījām dažādus ieguldījumu projektus līdz pat 12 miljardu apmērā. Protams, šīs sarunas vēl ir jāturpina. Šis bija tāds tikai ievads, pats sākums. Kā jau zināms, velns slēpjas detaļās, un tāpēc mēs arī tur optimisti skatāmies uz tuvāko darbu. Bet tur ir vispriekšnoteikumi, lai mēs virzītos šī mērķa sasniegšanu.
Bet ja mēs tā kopumā pavērtējam, ar ko vispār mēs, Latvijas uzņēmumi, ir interesanti? Kas ir tas, ko mēs varam viņiem piedāvāt?
Kvalitāte noteikti, tas parādījās, mēs esam, tā teikt, gudra strādīga tauta un ar kvalitatīviem risinājumiem. Tas parādījās ļoti izteikti arī San Francisco, kur runāja mūsu uzņēmumu arī lielajiem IT tehnoloģiju uzņēmumiem, faktiski diskutēja par savām iespējām un tas, ko mēs varam un mākam, tad daudzas lietas mēs daram ļoti labi. Piemēram, par mākslīgo intelektu, ja lielai daļai arī ASV uzņēmumu saistībā personas datu izmantošanu, kas ir šķērslis, varbūt kavējās dažādu iestrāžu izstrādes, mums ir aplajā I uzņēmums, kam ir projekts Synapsis, kas ir tieši apstrādājis, piemēram, veselības aprūpes datus un atradis mākslīgā intelekta risinājumiem vietu. Nu, kas bija tāds labs piemērs, piemēram. Līdz ar to tādiem risinājumiem arī mēs varam piedāvāt mūsu partneriem. Jo mēs runājam par enerģētiku, lielā mērā tā ir līdz šim neizmantotā Baltijas jūra. Kamēr vien mums bija lēti gāzes un energo resursi no Krievijas, tas varbūt nebija aktuāli, bet šobrīd skatoties uz Baltijas jūras kā vēja parku attīstību, Latvija ļoti izdevīgā vietā. Mēs esam ģeogrāfs tieši vidū, mums lielākās ostas Baltijas jūras austrumu krastā, un mēs varam vislabāk apkalpot šo te vēja parku attīstību Baltijas jūrā. Un tas savukārt rada labs priekšnoteikums, pēc tam arī dažādu citu produktu attīstībai no atjaunojumiem energo resursiem.
Tā Latvijas investīcija un attīstības aģentūras direktors Raivis Brēmšmits. Un nu par to, ka Rīgas pilsētas tiesa turpina skatīt kriminālietu par satiksmes negadījumu, kurā 91 gadu vecs vīrietis pērn uz neregulējumas pārējais nāvējoši notrieca nepilngadīgu jaunieti. Traģiskā avārija notika pagājušā gada 9. decembrī Rīgā Jelgavas ielā pie Latvijas Universitātes akadēmiskā centra. Lietas izskatīšanai sekojas līdzi Alisa Prohorova.
Lieta atkal tika skatīta slēgtajā tiesas sēdē. Tas nozīmē, ka neviens, izņemot lietas dalībniekus, tajā piedalīties nevar. Šonedēļ tika uzsākta tiesas izmeklēšana, nolasīta apsūdzība un sākta liecinieku nopratināšana. Apsūdzētais, 91 gadu vecais Jānis Kubliņš, iepriekš savu vainu neatzina pilnībā, norādot, ka satiksmes negadījumu viņš vispār neatceras, jo zaudējis samaņu. Viņš joprojām pieturas pie šādām liecībām. Latvijas radio jautāja pašam apsūdzētajam Jānim Kubliņam, vai viņš atzīst savu vainu viņam inkriminējamā noziegumā.
Nu kā es viņu varu neatzīt, ja viņš tur ir? Viņš tikai ir noticis neapzināti, ne pie pilnas saprāta. Es zaudēju apmēram, es domāju, ka kaut kādu sekundi pirms tās pārējais samaņa. Un uzbraucu tai meitenei virsū, es pat to nezināju. Es vispār nezināju, un pēc tam es uzbraucu tālāk uz trotuāru, uz ietvi, un tur es aizķēru puisi, arī nogāzu to, un atjēdzos vēl tālāk. Krūmos bija brauc, un daudz sniega tur bija, un kā tā, ka es iebraucu šķērsli. Sadauzīju mašīnu, tad es atjēdzu.
Šī gada jūnijā abas puses, cietusī, mirušās meitenes māte Valentīna Kučinska un apsūdzētais Jānis Kubliņš parakstīja izlīgumu. Kā Latvijas radio norādīja cietušās advokāts Aleksijs Panamarjovs, saskaņā ar parakstīto dokumentu cietušajai nav materiāla rakstura pretenziju pret apsūdzēto, un lai kompensētu morālo kaitējumu, tika izmaksāta maksimāla summa, ko paredz šādos gadījumos likums. Sīkāk par izlīguma saturu Latvijas radio pastāstīja bojagājušās jaunietes tēvs Artemijs Kučinskis. Viņš runājot par apsūdzēto sauc viņu par vainīgu, tada veida paužot savu personīgo pozīciju šajā lietā. Atgadinām, ka saskaņā ar likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšana netiek konstatēta krimināla procesa likumā noteiktajā kārtībā. Par izlīgumu stāsta Artemijs Kučinskis.
Vienovnī virazīl svojo. Сожаление, извинился по-человечески.
Vainīgais izteica savu nožālu, cilvēciski atvainojās. un advokāts sastādīja izlīguma projektu, saskaņā ar kuru vainīgais izmaksā noteiktu kompensācijas summu par morālo kaitējumu. Mēs no savas puses neizsakām kaut kādu pretenziju un tiesā neiejaucamies tajās prasībās, kuras izvirzīs prokurors. Un kad tiesnesis pasludinās kaut kādu lēmumu, mēs neprotestēsim pret to. Mēs nodevām visu likuma un prokuratūras rokās, jo tiesājās prokuratūra, ne mēs. Tāpēc mēs sparam šo soli, jo, ja cilvēks atvainojās, tas jau ir labi.
Otrais cilvēks, kurš cieta satiksmes negadījumā, gados jauns vīrietis, kas tika nogādāts slimnīcā ar smagām traumām, pēc papildu tiesu medicīniskās ekspertīzes par cietušo tā arī netika atzīts. Netika konstatēti tādi miesas bojājumi, par kuriem būtu ceļama apsūdzība. Runa ir par vismaz vidēja smaguma miesas bojājumiem. Jaunais cilvēks arī piedalījās abās notikušajās tiesas sēdes kā liecinieks. Nākamās tiesas sēdes tiek plānotas novembrī. Alise Prohorova, Latvijas radio.
Bet kā vērtējumu labklājības ministra Hulda Auguļa no ZZS publiski paustā iecera, ka darba roku trūkumu varētu risināt saīsinot bērnu kopšanas atvaļinājumu. Pat labam tas ir pusotrs gads, tomēr ministra ieskatā to varētu samazināt līdz gadam. Kā noskaidrojusi kolēģi Sinti Lukjanska, Rīgas ielā sastrādīja iedzīvotāji par to izsakās negatīvi un tam piekrīt arī Latvijas pašvaldības savienība, kura uzsver, ka šeit primāri būtu jādomā par pašiem bērniem. Sinti šobrīd līdzās studijā. Sveika, Sinti! Pagaidām tā ir tikai ideja, bet, nu, cik es saprotu, tad iedzīvotāji jau par to diezgan daudz runā un nav īpaši priecīgi par to.
Sveika, Dace, labdien, klausītāji. Nu, jāsāk ar to, ka vakar ministra paustājas ir tikai hipotēze, kas iespējams kaut kad tuvā vai tālā nākotnē varētu notikt. Ulda Auguļa ieskatā bērna kopšanas atvaļinājumu varētu saīsināt par pusgadu, jeb līdz vienam gadam, tikai tādā gadījumā, ja bērniem jau no viena gada vecuma tiktu nodrošināti bērnu dāzi vai aukļu pakalpojumi. Tas ļautu bērnu vecākiem pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū. Pat labam nav itin nekādu aprēķinu, pētījumu, pat finansējuma, kas noteikti būtu nepieciešams tādas idejas realizācijai. Nevar nepiekrist tomēr, ka tas ir radījis tādu ažiotāžu arī nosodījumu iedzīvotāju vidū, tādēļ devos rīta pastaigā, kur Rīgas parkos satikos ar jaunajām māmiņām un omītēm, kas pieskata mazos ķiparus, lai noskaidrotu viņu viedokli šajā jautājumā.
Tikai negatīvi. Es esmu pilnīgi pret to. Gadu vecu bērnu, kur lai viņi liek? Labi, es esmu, varu palīdzēt, bet kuriem nav? Un arī, nu, cik ilgi? Nē, to nedrīkst nekādā gadījumā. Bērnam ir jāaug kopā, nu, bērnību ar vecākiem un nevis kaut kur atdot un meklēt auklas. Tā kā es esmu pilnīgi pret.
Nav daudz bērndārzu, man liekas, Rīgā vispār, kas no viena gadiņa uzņem. Tātad tā būtu treiz problēmas, man liekas, mammītēm, kur tā kā liek. Man liekas, pusotrs gads ir ļoti optimāli. Man liekas, tas ir daudz drošāk nekā no gadiņa. Jo bebuks jau arī vēl pat maziņš ir. Nu, viņš ir tur vispār gadiņš. Viņš tikko varbūt iemācījies staigāt. Daži pat vēl nemāk staigāt. Līdz ar to viņš nevar pat uzņemt dārziņos, ja viņš nav apguvis to prasmi pastaigāties.
Protams, neesmu priecīga. Man liekas, tā mamām jau arī vajadzīgs laiks, lai atgūtos. Un tad kā tas ir, kad mēs gribam, lai cilvēki atgriežās tirgū, bet tos bērnus mums beigās nav kur likt. Un tad mēs domājam par auklītēm, un tad jau tas beigās mums kopā, man liekas, neiet viss kopā. Nezinu, kaut kā man baigi nepatīk, vismaz pagaidām. Skatīšos, ko varbūt tās pēc tam piedāvās, varbūt kaut kas mainīsies no piedāvājuma, tad jau varbūt tas liksies pat labāk nekā līdz šim. Bet no doto brīdi man liekas, ka varbūt tās nē, ka nav tik parši. Nu, man varbūt ir apkārt arī daudz no citām valstīm cilvēku, tikai es redzu, ka varbūt, ka mēs esam tādā ziņā diezgan apdāvināti, ka mums ir diezgan ilgs vēl tas bērnu kopšanas atvaļinājums, bet, nu, protams, tam bērnam jau, es domāju, ka arī no tās mammas varbūt nav nemaz tik viegli atbrīvoties, ka beigās sanāk tā, ka varbūt tā sanāk vienkārši iemest citā vidē un ka tas bērns jau nemaz nav gatavs, viņš varbūt vēl tomēr mājās varbūt labāk attīstās un ir tāds drošāks tajā mājas vidē.
Personally, I disagree, but I understand that the economics play a big role.
Es personīgi neatbalstu, bet es saprotu, ka ekonomika ir liela nozīme, un ja šāds lēmums ir izdiskutēts, tad es vēlētos redzēt tos argumentus, kādēļ tas būtu nepieciešams. Kādi būtu skaidrojumi tam, ka būtu vajadzīgas tādas izmaiņas, vai tas skars tikai mammas vai arī tētus, kuriem tā būtu iespēja vairāk pavadīt laiku kopā ar bērniem?
Spend time with kid, a bit more time with kids or not?
Tie bija Rīgas ielā sastaptie iedzīvotāji, un vairums no tiem šādu ierosinājumu neatbalsta, lai gan izskanēja arī viedokļi, ka ja viss būtu izskaidrots un tiktu ieviesti atbalsta līdzekļi jaunajiem vecākiem, tad iespējams šāda ideja arī gūtu atbalstu. Uzrunāja arī Latvijas pašvaldību savienību, jo tieši pašvaldības savienībai būs tas viss tā kā jāfinansē, un viņi saka, ka, nu, pašlaik neredz atbalstu tādai idejai, un praksa arī rāda, ka bērni visbiežāk slimo no 1,5 gada līdz 3 gadu vecumā, un tie bērni, kas atnāk no pirmskolas izglītības iestādes 3 gadu vecumā, viņi ir daudz veselīgāki, un, protams, ka arī pašlaik bērnu dārza iekārtojums ir paredzēts bērniem vecumā no 1,5 gada vecuma. Ir ļoti daudz nezināmā, bet par to tad plašāk pēcpusdienā.
Paldies Sintijai Lukjanskai, tik tālu par iecerēm, kas vēl tikai būs, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zēza, ierakstus montēja Renāša Steimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc tam ierakstām.